Radio Beograd 2.
Klub 2. Slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Petak je dan za muziku, popularnu muziku, za popularnu kulturu i za nešto što je aktuelno i može vam se dopasti ako do sad niste čuli. Ako ste čuli, verovatno vam se već dopada muzika koju stvara Kika, odnosno Kristina Kika Jovanović. Dobar dan i dobrodošla.
Bolje vas našla, hvala vam na svemu.
Mnogo mi je drago da si danas ovde i to ne samo zbog koncerta koji će uslediti za nekoliko dana, tačnije 9. marta u Zapa bazi, za koju smo eto baš razgovarale pre ulaska u studio kako je prilično dobro ozvučena i kako je jedno novo mesto za alternativnu muziku u Beogradu. Ali ono što sam ti takođe rekla je da sam od nekoliko ljudi sa raznih strana dobila poruke, a ti ljudi nisu znali da ćeš danas biti u ovoj emisiji, kako im se dopada ono što stvarate, jer Kika nisi samo ti.
Da, hvala ti.
Zapravo
da...
jesi Kika, ali...
Pa, dosta si me na lep način izbacila iz takta. Pa, da, velika je stvar da znaš da nešto što se tebi i tvojim nekim jako bliskim ljudima što ste napravili, što vam se sviđa, da dođe i do još nekoga ko će to na svoj način da primi, prihvati i da mu se dopadne i da možda ulepša dan ili šta god da mu uradi, da je to nešto lepo. Da, Zapa baza je nov prostor koji je sjajan i za, da kažemo, male, odnosno nove izvođače i za one koji su se već vaspostavili u tom nekom muzičkom svetu. I poznati su kod publike. Mi smo se oduševili jer, na primjer, posljednja svirka na kojoj sam bila jedna slika, što bi rekla što se tiče, ja se ne razumem u to, ali hvala Bogu u sebe imam ljude koji znaju i razumiju se u sam zvuk i u tehnologiju zvuka i došli smo sada i oni kao da svaki put unapređuju taj prostor, što je predivno videti da se neko bavi time, da ulaže u to i da želi da pruži publici, slušaocima, gostima najbolji ugođaj moguć i to je baš za ono veliki respekt. Da, svirka je 9. marta, dan posle Dana žena. Uh-huh. Album je izašao na 8. mart, tako da eto, to je neko slatko zaokruživanje toga i jedva da čekamo to.
Vratit ćemo se na ove nove pesme, ali sam se setila dolazeći danas ovde da si ti već bila u ovoj emisiji, ali pre nekoliko godina kada je izašao film Reži, u kome si ti učestvovala na razne načine i kao glumica i muzički.
Da, to je bilo pre recimo 4 godine da se nađemo na toj brojici. Pa da, taj film je svakako veliko iskustvo i prvo da kažemo glavna uloga i imati poverenje i reditelje i cele ekipe i tako divan odnos i saradnju. Ovo je velika i obaveza, ali i prosto i užitak i škola. I taj film je nešto posebno meni.
I sad, kako tebe predstaviti i kao muzičarku, ali i nekoga ko je u stalnom dodiru sa filmom i sa pozorištem, na koji način?
Pa, mislim da su dosta slične stvari gluma i muzika, odnosno da svaka umetnost ima neku zajedničku crtu, to nešto, buđenje neke emocije u ljudima, podsjećanje ljudi zašto uopšte vredi živeti, zašto treba napredovati, preispitivati se. Nekada umetnost nam pomogne da shvatimo da nismo sami, nekada da proslavi to nešto lepo što osjećamo ili da nam da utehu ili... Mislim, umetnost generalno ima baš širok dijapazon. A kod glume i, na primjer, pevanje ili stvaranje muzike, sličnost koju sam ja do sada našla je u ritmu. Ritam jeste suština muzike. A ritam je u govoru i svaki lik ima svoju melodiju, svoj ritam govora, pokreta, ritam života. Tako da ja te dve stvari dosta gledam na sličan način i mislim da su kao dve strane, dve lepe strane jedne medalje, a to je kao čovek. I onda na različit način se možda izražavamo kroz to. U muzici se osjećam potpuno slobodno. Što mi i već izazov na mom ličnom nekom psiho-duhovno-fizičkom nivou, jer tu ipak reči izlaze iz mog iskustva, iz mog života, iz moje glave, dok je gluma pronalaženje naravno sebe u liku, jer od sebe nekako ne možemo pobeći koliko god pokušavali, ali gluma je ipak razumevanje nekako drugih psihologije i opet vi tu morate da ispoštujete tekst, morate da čujete reditelja, jer sam tekst je priča, reditelj ima širu sliku od nas koji gledamo našu ulogu kako da oživimo. Tako da eto, to su neke razlike. Nekako osjećam da je gluma dosta izvođački rad, iako je autorstvo, ali nekako više mislim da je to neko intimno autorstvo koje mi stvaramo u glavi. Dok je muzika, eto, to nešto intimno što baš mi na način na koji mi želimo sa ljudima sa kojima mi želimo dajemo ljudima da ga koriste kako god oni žele.
I tu je također taj performerski segment, ali sa druge strane pomenula si pisanje pesama, ti si zapravo kantautorka, stvaraš celovitu sliku.
Da, pa to je počelo sa prvim albumom sa bendom Kika. Gitarista tog benda Mihajlo Bogosavljević, on je pravio pesme i pozvao me da napravimo bend i da tako sviramo. I onda kad sam otišla na more, on je rekao, moraš ti da doneseš pesme. Ja rekao, ja ne znam da pišem pesme, ja samo mogu neke baš onako banalne i glupe stvari. I on je rekao, ne zanima me, donesi mi 10 banalnih i glupih pesama. Koga briga, mi ovo radimo jer uživamo. I tako je počelo. I to je otvorilo dosta nekih hodnika u meni, jer kao otkrilo i te neke strahove od toga da to stvarno jeste glupo i banalno i koga zanima, do toga da se izboriš sa tim i da kažeš dobro, ali mene zanima da istražim. A onda se uđe i u tehnički aspekt stvaranja muzike, pesama i pisanja, što je isto jako uzbudljivo. Mislim da kao umetnik bilo koje vrste moramo da budemo prisutni u životu, ali moramo i da sagledavamo šta drugi ljudi rade, koje su drugo umetnička dela, jer mislim da ti kao individua važan si, naravno postoji, živiš, ali mislim da bez tog nekog odnosa prema svetu i mislim da se bičluk u tom smislu kvari umetnost, jer mislim da sve ideje, to je ona stara grčka priča, kao ideje postoje u vazduhu pa ko ih pokupi, da bi mogli lepo da izrazimo ono što želimo, moramo ipak da imamo oruđe za to, a mislim da je to i upijanje druge muzike, gledanje filmova, slika, šta god, čitanje knjiga, to nam daje resurse da se bolje izrazimo, a čim smo nekako bolje u izražavanju, onda i emocija lakše dolazi i bude iskrenija i manje autocenzura u smislu tih strahova, jer nekako znaš da imaš neki sistem koji ti pomaže da dalje eksperimentišeš i budi neku novu vrstu kreativnosti. Tako da to mi je bilo divno da posle tog nekog laičkog, potpuno infantilnog pristupa pisanju pesama odjednom otkrijem i ovaj malo, ajde da kažemo, nadograđeni i da krenem i u tome da se usavršava.
I eto, govorila si o toj nesigurnosti izaći pred ljude. Evo, upravo za ovu pesmu koju ćemo sad slušati sam dobila poruku, ej, da li si čula? A sad ću ti upravo pokazati tu poruku kada krene pesma Pokvarila.
Pokvarila sam se, dve strane u meni bore se, dok odrastali smo, čitali smo bajke i mitove, i sada shvatam šta je pisac hteo da kaže. Pokvarila sam se, vodim se onim da većina u pravu je, oni koji se ne prilagode, brzo ih tama pojede.
Pokvarila sam se,
Slušate Klub 2, Kristina Kika Jovanović danas sa nama. Slušamo njenu muziku i razgovaramo o muzici i sad da nekako razgraničimo našim slušalcima, da im kažemo šta je bend Kika, ko je Kika?
Pa, bend Kika, sada idemo kao samo pod nazivom Kika, a bend Kika je bilo naš četvoro, a sada su moji saradnici, moja podrška i koautori muzički su Andrej Jovanović koji je producent i bubnjar, Matija Anđelković koji je na klavijaturama i Branko Spasić na bas gitari. Saradnik na albumu nam je bio i Aleksandar Sedlar, on je dosta pomogao i ovako u vidu podrške, a i svoje virtuozne...
Njega dobro poznajemo na ovom programu. Da.
Da, i mislim, hvala mu stvarno što nam je pomogao i učestvovao i nekako nadogradio te neke pesme na kojima je gostovao. Ali da, Kika, pa da kažemo da sam to ja, Kika je neki nadimak koji mi je dat na samom rođenju i nekako sam sebe uvijek više deklarisala kao Kiku nego kao Kristinu, što sad sa godinama kreće da se menja, što isto je jako zanimljivo. Ali eto, dogovorili smo se da to...
Ljudi vremenom zavole svoje ime ili se nekako pronađu u njemu, srastu se.
Da. Pa, Kika nekako zvuči veselo, detinjasto, lagano i to, a onda kako tako krene živo da se dešava, nekako budeš i odgovorniji i sve nešto i onda krećeš malo da odlaziš od tog nekog, ne znam nikako, ali eto, bukvalno od nadimka, kao sad nekako hodam ka imenu. Ali zvučno je dosta opisuje taj moj izvođački karakter, tako da smo složili da to zvuči dosta pristupačno, što i treba muzika, po meni, bar ovo što mi pravimo i treba da bude. Ali eto, trenutno moj sastav su ta tri momka, izvanredno talentovana i dobri ljudi, što je jedna od glavnih stvari. Jer kad stvarate nešto što vam je tako i važno i blisko i intimno, važno vam je, su tu ljudi koji i vama i sebi žele dobro. Tako da i mislim, inspirativni su jako i uvek se nešto novo dešava što upotpunjuje nešto što je, ajde da kažemo, zacrtano, u smislu neku ideju koja se pojavi, na mnogo lep način se razvija i dođemo do nekog rezultata koji je neočekivan, jer smo svi različiti potpuno. Čak i drugačiju muziku slušamo.
I da, to me je zanimalo. Da. Koji su vaši muzički ukusi, odnosno kolekcija ploča, pesama u glavi ili u fizičkom obliku, šta je to što volite?
Pa, razlikujemo se i po energijama, samim tim je to i ta muzika. Naravno, Andreja, s obzirom da je i muzički producent, on je stvarno enciklopedija muzike, ali on je taj, on stalno i sluša neke nove stvari, upoređuje se, on gleda iz kroz taj aspekt, da kažemo, kako to, identiteta kao pesme, same zvučne slike i toga. Ja nisam prosto na tom nivou, ja gledam neke druge stvari. Kod pesme ja slušam šta su te reči, šta me dirno, koja emocija, šta probudi nešto u meni. Bane onako, old soul, on je ima tu neku težinu. Matija dosta eksperimentiše, ovaj, i on je asistent muzičke režije, ili tako nešto, možda nisam dobro rekla, ali oprostit ćete mi. I on često ide u neku elektroniku i tako. To je onda jako zanimljivo kad neka pesma koju sam, na primjer, ja zamislila u glavi sa gitarom i sa nečim, odjednom postane drum and bass numera sa ludačkim outrom i sa nekom muzikom koja se dešava, a ideja pesme je bila, na primjer, poluska. U mojoj glavi.
Da, što zapravo znači da, da dobra pesma može da bude mnogo toga i može da, ako je ta osnovna linija dobra, znamo i po koncertima koliko može da se improvizuje sa, sa nečim što je u svojoj biti dobro i, i dobro osmišljeno.
Pa da, to je nekako, ako imate ideju sa kojom se poklope ljudi sa kojima radite, mislim, ja ne mogu da kažem da li je pesma dobra ili nije u tom mom smislu. Ja mogu da kažem da je produkcija izvanredna, da je odsvirano lepo, da je to sve. Ali mogu da kažem da ono čime sam, da kažem, ispunjena je da ljudi sa kojima radim, da svi verujemo u to nešto, da se nama to sviđa i da je to nama dovoljno dobro da bi na tome radili i posvetili, pošto život je prebrz, svašta se dešava i treba ceniti to da je neko spreman da 5 sati svog vremena, svog dana, svog života odvoji, dođe tu da bi radio na nečemu.
A pogotovo što verujem da svako od vas radi još po nešto za život.
Apsolutno. Što i rasterećujeće, jer onda ovde ne mora da bude kompromisa.
To sam htjela da kažem i to je dobra poruka za one ljude koji žele da se bave nečim, nekom umetnošću, da barem sa njom ne kalkulišu kad već moraju u svom dnevnom poslu, a svi to radimo.
Da, pa zato što košta. A ovo košta više jer je, ajde opet spominjem, ali na duhovnom nivou. Dakle, nije samo, bar iz našeg ugla, to je isto divno jer smo na istoj talasnoj dužini što se tiče toga zašto ovo radimo. Mi ne radimo ovo zarad nekog kao sad cilja u smislu, naravno da bi voleli da sviramo, naravno bi voleli da ova muzika utiče na što više ljudi na taj neki lep način, ali mi ovo radimo jer stvarno sam rad, sam proces nas ispunjava. Samo izvođenje toliko puno nečeg dobrog i neegoističnog, da je nešto što je blago. I to je stvarno jedna od stvari retkih koje bukvalno kao znače ti život. I onda kada tako nešto što ti je toliko važno kompromituješ, mislim da time i karakterno i emotivno polako sebe nekako amputiram. I to, kao i u odabiru partnera, to su mnogo važne stvari. I naravno da posao kojim se bavimo treba ga radimo profesionalno, treba sve to da se uradi. Ali ako vas nešto baš dira do srži vašeg bića, onda je divno ako možete. Naravno, nismo svi prosto, svako je u nekoj drugoj situaciji i nekada pristane na kompromis. Ali eto, mislim da je važno imati to nešto što se čuva, neki princip, šta god to bilo. Mišljenje koje nećete da kompromitujete zarad ugođaja drugih ili neke koristi ili nešto. Naravno da je ja u svom poslu, to mi je sada posao, od toga živim, to je gluma, naravno da pristajete na neku vrstu kompromisa i to nije nešto što mi je strašno, čak ume da bude i uzbudljivo jer vas natera da nešto novo shvatite, naučite, bude lekcija, ojača vas da sledeći put znate šta nećete i tako to, ali za muziku ne bi to podnela.
Evo, za Kikine glumačke bravure morat ćete da odete na neko drugo mesto, ali Radio Beograd 2 je pravo mesto da upravo čujemo pesmu U mraku.
Mrak, pogledaj taj stav, ko je ovde jak. Grč u telu javlja se, ništa nije kao
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će umetnička direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung.
Eko. Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd 2, slušate Klub 2, Kika Jovanović danas sa nama i razgovaramo o njenoj glumačkoj karijeri, razgovaramo o muzici, a eto to je spojeno u jednom musicalu koji si mi preporučila. Dakle, ovih dana na festu gledamo film o U grupi, a Crni leptir, predstava muzička, musical par excellence, igra u ovde blizu. Pozorište na Terazijama. Nekako mi se čini da na nekoliko frontova vrlo lepo funkcionišeš, a pošto si mlada to će tek da se rascveta.
Nadam se da se neću ukopati karijerno. Žalim se. Pa mislim da to ima dosta veze sa tim što sam svesna da ne znam i stvarno sam otvorena da učim i da slušam savete i da zaista. I hvala Bogu, imala sam sreće da svi saradnici sa kojima sam radila su svi, dobro, ne mogu da kažem svi, ali većina, i zaista su bili prema meni i više nego kolegijalni, pomagali mi, mnogo sam učila od svih njih. Tako da ti ljudi kojima sam okružena i po projektima i gdje god okrene, ako su, ispostavi se da je većina ili da su dobri ljudi koji žele da pomognu, i onda ja to prosto koristim. U smislu učim, razvijam se, oni mi, tako da sam imala sreće stvarno da ne ilazim na divne ljude zbog kojih je moguće bilo šta uraditi, jer verovatno ja sa ovim mozgom i anksioznošću i strahovima da sam ulazila u projekte gde bi me neko sačekao na nož ili kako već, da ne bi uspevala da postignem ni to jedno, a kamoli više frontova. Ovako, kad imate tu neku vrstu podrške i razumevanja, u vama se budi još veća potreba, budete još bolji, još profesionalniji, da više radite, više vežbate i lakše vam pada sve.
Pričaš o strahu i anksioznosti, o ranjivosti, o nesigurnosti, za koju znam ne samo da je ima mnogo umetnika za koje i u koje gledamo kao u neprikosnovene vladare scene, već većina ljudi. I samo je možda i potrebno to ogoliti i reći da je to tu prisutno i da se sa time svakodnevno većina nas bori.
Da, pa ti strahovi i ta nesigurnost i nevera u sebe, to isto ne mislim u smislu narcisoidnosti, nego bukvalno da veruješ da možeš da preživiš šta god da se desi. Da veruješ da vrediš i da postoji, prosto ti sam po sebi si razlog što živiš. Da kao ta nesigurnost i to sve nešto u meni je izazvalo, ja baš dosta dugo mislim na godine, nisam mogla jednu misao da svoju uhvatim i da iznesem i da verujem u to što kažem. Sam bila mnogo uplašena, a anksioznost bar kod mene, kao i ti napadi panike, funkcionišu tako što sve odjednom postane kao hiljadu nekih traka na autoputevima gde niko ne ide kako treba i ne može uopšte da se uhvati tok gde koji auto ide, šta radi, seku misli jedna drugu, pravi se haos, pravi se ta neka magla, vrtlog, šta god daje, i to iscrpljuje mnogo. I onda izgubiš i sebe i sve nešto što baš je onako dosta strašno, a opet nije, da kažemo, fizički vidljivo ili dovoljno konkretno da prepoznaš da nisi dobro, nego navikneš se, pošto mi ljudska bića se baš brzo prilagođavamo, što je i dobro i loše. Jer ja nisam bila svesna koliko je to stanje dok nije uticalo na zdravlje direktno. I kad mi je zdravlje ono skoro za navijek ugroženo, i kad sam shvatila da sa 26 godina moram da pijem lekove i da ću možda morati da ih pijem do kraja života, sebi sam rekla, ovo je besmisleno. Jer od ovoga i od tog načina funkcionisanja i mišljenja i razmišljanja o samom sebi i o svetu i o svemu, niko nema korist. Nemam je ja, nema je moja porodica, jer ne mogu da budem tu za njih, jer ne mogu sebe da... Prosto, mnogo je teško fokusirati se na bilo šta.
A i oni su uplašeni i brinu.
I to, prijatelji, onda sam ti mi na poslu. Jer ja znam da ja, zato što stvarno sam radnik, jer se bojim da nešto ne uradim loše, znači štreber sam, što me često izazivaju kolege, ali ja moram da budem štreber, jer ja onda znam, ok, ja sam hiljadu puta ponovila ovo, čak i ako sam loše, to će bude dovoljno korektno da ne ugrozi nikoga. Ali onda shvatiš da od tebe neko uzeo i ti nisi u dovoljnom kapacitetu da mu pružiš nešto zbog čega te je zvao. To isto, znači, ni profesionalno nije fair. I onda sam krenula na psihoterapiju i tu sam polako uspela da čistim, da polako pakujem stvari, da ih stavljam gde mislim da im je mesto, pa posle nekog vremena shvatim da sam pogrešila, ali da je to okej. Meni mnogo teško prihvatim da ja se bojim da pogrešim, onda kad pogrešim sebe umem da 10 godina bičujem zato što sam rekla glupu stvar, da ne pričam o drugim. Tako da, mislim, taj proces nije ni brz, ni lak. Ne verujem ni da se ikada završava. Ali, eto, ta psihoterapija je bila neka inicijalna kapsula koja me, odnosno bolest, pa onda samim tim i ta vrsta pristupa da se ne lečim samo fizički, da nije stvar samo toga on jesti zdravo, biti fit, disati kako treba, bla bla, nego da prosto stvarno mi smo ljudi, mi smo stvorenja, kao i ja verujem svaka živa stvar na ovom svetu, mislim i da ceo ovaj svet funkcioniše tako da sve utiče.
A i treba gajiti sebe
da
bi na koncu bili i dobri u onome čime se bavimo i da bismo svetu podarili nešto lepo, što ti svakako jesi. I u to ime sada ćemo slušati još malo tvoje muzike. Nešto čini mi se veselije, Pusti me da skačem.
To je ta drum and bass pesma koja je bila ska.
Oh,
slušate Klub 2, Kika je još malo sa nama pa ćemo je pustiti jer su ove predkoncertne obaveze burne gotovo kao i sam koncert. Iako će taj koncert ipak biti nešto specijalno.
Pa nama svakako hoće da, jer ćemo i na koncertu svirati prvi put. Ćemo izvoditi uživo tri nove pesme koje smo sad u međuvremenu napisali. I baš smo pričali o tome, ja rekao, ljudi, nama se ovo toliko sviđa. Hajde da probamo, pa sad šta bude, bit će. Mislim, te pesme još nisu ni gotove, ni u produkciji, ni u studiju, ali sveže su, u ovom su trenutku i što ne bi to svirali, podelili sa ljudima, osjetili mi kako je to kad je uživo i kad je pred nekim. Svirat ćemo ovaj album Na ivici mogućnosti i svirat ćemo dve pesme sa prethodnog albuma. Kao omaž. I imamo eto strukturu kao šta je bilo, šta je sada i šta nas čeka. Dosta je zgusnut raspored, posebno uz kao ostale stvari koje se tiču glume, pa onda i ova najava. I dosta sam pojačanih osjećanja vezano za ovaj koncert i svega. Ali zaista se trudim da se fokusiram samo na to da naše izvođenje bude što je bolje moguće na nivou, da damo sve od sebe što imamo i da se nadam da će publika to nekako otvorenih ruku i srca prihvatiti i da će njima da bude lepo jer je to važno.
Šta sam također primetila da su spotovi lepi, da su prava mala umetnička dela, da brinete o tome, da vam to nije nevažno. Ne samo zato što si ti lepa, pa si lepa kako god da te neko slika, nego su dobre ideje i lepo razvijene.
Pa to smo skoro pričali, jer naravno iskušenja dolaze u svakom momentu i svuda i na svakom aspektu. Kao bilo je ajte sad kao ovo da ne znam, posnimamo svoje, da. I onda smo seli kao, brate, ali mi ne možemo tako. Jer to je to. Nećemo kompromis. Mislim, to može da mogu da pogledaju dva čoveka. Ali ako mi znamo da šta smo mi time hteli da kažemo, da smo mi spremni da se žrtvujemo za to što radimo i da stanemo iza toga, i ta dva čoveka su nam dovoljna. U tom smislu. Jer kao često umeju, naravno, kao sumnje, kao to te brojke da dođu. I često su na pijedestalu i stalno kao nešto, ja, nemaš dovoljno pregleda, da li će doći ovako, i onda shvatiš da i ti te preglede počneš da gledaš kao brojeve, ne kao osobu koja je odslušala pesmu. Znači, jedan čovek je to odvojio svoje 3 minute i poslušao pesmu. Pogledao spot. E pa, ako će neko da odvoji 3, 5, 10 minuta da pogleda nešto što mi radimo, hajde da ga uradimo najbolje što mi možemo. I tu sam, eto, isto veliku sreću imala da zaista na spotovima sam radila sa izuzetno talentovanim ljudima koji žele da to bude najbolje što može. Koji nisu tu samo da bi radili nešto, da bi uzeli novac, da bi se čulo za njihovo ime, nego su tu jer veruju to, veruju svoj rad, u svoje iskustvo i žele besobično ga podele i da ga uklope u muziku. Divno je što za ova dva spota obe žene koje su radile su, mislim, ja prvo cenim njihov rad i njihove sposobnosti kao žena u njihovim profesijama. Drugo, prijateljice su mi jako bliske, znaju moje intimne stvari, znaju moje borbe i one su uspjele da svoje vizije kroz svoj izraz i svoje znanje spoje sa onim što je moje i što znaju da je nastajalo uz album i da od toga naprave po meni jedno jako intimno umetničko delo koje nije nije dovoljno, kao nije crtanje nečega. Nego su one uspjele da to urade na taj način da svakome daju slobodu da doživi i spot i pesmu na svoj način, ali opet se osjeća ta neka linija emocije i energija koja ipak govori da nije opšte mesto, nego jeste nešto konkretno, ali ti ne zadaje zadatak da ti ideš u smeru mojih misli ili njenih, nego tebi kao slušalcu, kao što mislim da je divna stvar kod umetnosti, je to tvoj sobstveni doživljaj iz tvog života, iz tvog okruženja, iz tvog sveta, iz toga što si ti izgrađen, da nešto što čuješ i vidiš može probudi u tebi nešto tvoje.
Mnogo ti hvala na ovom današnjem gostovanju i bilo mi je drago. Slušajte muziku koju stvara Kika. Obavezno idite i na koncert 9. marta u Zapa bazi. Ovu današnju emisiju za vas su realizovali i Igor Ristić, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Uživajte u još malo muzike naše Kike.
Hvala mnogo. Thank you.